la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Începe controlul comun moldo-ucrainean la punctul de frontieră cu Ciurgan Pervomaisk.
Reforma guvernului explicată pentru Europa Liberă de ministrul sănătății Ruxandra Glavan.
Trebuie să înțelegem că așa cum stau lucrurile cu ministere, într-o parte sunt 122 de persoane, în altă parte sunt 100 și ceva, în același timp avem funcții vacante, lucrurile trebuie să fie schimbate.
Și rubrica de cultură și politică astăzi despre tendințele de erodare a democrațiilor vechi și a celor în tranziție din estul Europei.
Începem cu știrile Europei Libere. Ministerul rus de externe a expulzat 5 diplomați moldoveni ca răspuns la decizia de luni a guvernului de la Chișinău de a expulza tot atâția diplomați ruși. Potrivit presei din Rusia, citată de agenția Unimedia, Ministerul rus de externe a trimis o notă informativă ambasadei Moldovei de la Moscova. Ca și în cazul diplomaților ruși, cei moldoveni au 72 de ore pentru a părăsi țara. Președintele Igor Dodon, care se află la Sankt Petersburg la un forum economic, a criticat ieri expulzarea diplomaților ruși, drept cităm, o provocare și o încercare a guvernului de a sabota încercările sale de a reface relațiile cu Rusia. Partidul Socialiștilor, fostul partid al președintelui Dodon, a criticat cel expulzarea diplomaților ruși. Într-o declarație pentru agenția TASS, preluată de Unimedia, președinta partidului Zenaida Greceanei a afirmat că partidele de la guvernare ar dori să strice relațiile cu Rusia, cităm din nou, în interesul patronilor lor străini. Președintele rus Vladimir Putin a criticat din nou scutul american antirachetă amplasat în România și Polonia, afirmând că acesta reprezintă o amenințare pentru armata rusă și afectează echilibrul geostrategic. Într-un lung interviu cu cotidianul francez Le Figaro, Putin a susținut că actualele tensiuni care decurg din amplasarea scutului antirachetă puteau fi evitate. Putin a reluat și teza că Occidentul și-ar fi încălcat promisiunea făcută Rusiei imediat după destrămarea Uniunii Sovietice, că alianța nord-atlantice nu se va extinde în țările est-europene. Vladimir Putin a respins categoric și orice amestec al Rusiei în campaniile electorale din Statele Unite sau Franța. Luni după întrevederea de la Versailles cu președintele Rusiei, președintele Franței Emmanuel Macron a reproșat public mediilor rusești finanțate de stat că ar fi încercat să influențeze alegerile prezidențiale din Franța. Macron este primul lider occidental care a făcut acest reproș în public la o conferință de presă, de față fiind și președintele Putin. Președintele ales al Serbiei, Aleksandar Vučić, a depus jurământul pe fundalul protestelor organizate de opoziția, care avertizează că noul președinte ar putea impune un sistem autocrat, similar cu cel care a provocat războaiele balcanice din anii 90 ai secolului trecut. Vučić a câștigat alegerile prezidențiale din aprilie, din primul tur, iar partidul său are deja majoritatea în Parlament. Fost avocat al unei politici agresiv-naționaliste și fost ministru sub Slobodan Milošević, Vučić se declară astăzi un reformator și promotor al integrării Serbiei în Uniunea Europeană. Dacă duminica viitoare vor avea loc alegeri parlamentare, 5 partide din Moldova ar avea șanse să intre în Parlament. Potrivit sondajului realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor, este vorba de Partidul Socialiștilor, Partidul Acțiune și Solidaritate PAS, Partidul Democrat, PPDA și Partidul Nostru. Este pentru prima dată de la alegerile prezidențiale de anul trecut că un sondaj plasează mai mult de 2 partide, Partidul Socialiștilor și PAS, într-un nou Parlament.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Astăzi a început controlul mixt moldo-ucrainean la punctul de trecere a frontierei cu Ciurgan Pervomaisk, de pe segmentul transnistrean al graniței comune. Grație înțelegerii convenite în 2015 de Moldova și Ucraina, Chișinăul va avea ocazia de a controla intrările și ieșirile de la est în regiunea transnistreană, spre nemulțumirea regimului separatist de la Tiraspol, care se plânge că regiunii i s-ar impune o nouă formă de blocadă. Detalii despre semnificația politică a momentului, dar și despre posibilele urmări practice ale controlului comun, în relatarea Dianei Răileanu.
Pentru început, până la finele acestui an, controlul comun moldo-ucrainean la punctul de trecere cu Ciurgan-Pervomaisk va consta în verificarea doar a exporturilor din stânga Nistrului. În ce privește fluxul de pasageri, polițiștii de frontieră, alături de colegilor de la vamă, vor supraveghea mijloacele de transport și persoanele care trec hotarul, spune ofițerul de presă în cadrul Poliției de Frontieră, Olesea Dunas.
La această etapă, polițiștii de frontieră vor monitoriza fluxurile de transport și persoane. Vor înregistra cetățenii străini la solicitarea acestora, care vor intra sau vor ieși de pe teritoriul Republicii Moldova, precum și vor consulta toate persoanele interesate cu privire la legislația națională a Republicii Moldova în domeniul migrației. Persoanele care vor traversa prin punctul de trecere cu Ciurgan-Pervomaisk, inclusiv și locuitorii regiunii transnistrene, vor beneficia de un șir de servicii oferite la frontiera moldo-ucraineană.
Aceste servicii însemnând buna oară eliberarea la frontieră a vizelor în situații excepționale sau primirea cererilor de azil la frontiera de stat. Referitor la schimbul comercial, un comunicat al biroului Vamal arată că în cea de-a doua etapă, adică de la începutul anului viitor, vamei și moldoveni și cei ucraineni vor efectua controlul asupra traficului de bunuri atât la export cât și la import. Administrația regiunii transnistrene nu vede cu ochi buni controlul mixt moldo-ucrainean, pe care îl consideră o blocadă din partea Chișinăului și Chievului. Primarul de Corjova, Sergiu Oprea, localitate din stânga Nistrului, aflată sub administrația Chișinăului, dar controlată de facto de autoritățile separatiste transnistrene, crede că nemulțumirea celor de la Tiraspol ar fi exagerată, remarcând că decizia Chișinăului și Chievului reprezintă un prim pas pentru o supraveghere mai bună a frontierei de stat și că hotărârea nu va afecta oamenii de afaceri de bună credință.
Este drogă mală care trebuie să controleze și intră și ies din țară. Dacă nu controlează, drogă mală și nu controleze. Cine să răspunde pentru marfa și care intră ca contrabandă între și iese? Dar de mult trebuie, de 25 de ani apoi să facem lucrul ăsta.
Într-o declarație dată publicității astăzi de așa numitul Minister de Externe de la Tiraspol, se arată că, citez, organizatorii acestei măsuri și-au asumat public responsabilitatea pentru posibilele consecințe, am încheiat citatul. Ce pârghii ar avea la dispoziție Tiraspolul pentru a pune bețe în roate Chișinăului și Chievului? O întrebare pe care am adresat-o fostului membru al Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu.
Cea mai mare îngrijorare îmi trezește declarațiile de altă dată a lui Ignatiev, prin care el a promis că între punctele de control de granițe transnistrene și cele mixte moldo-ucrainene, ei vor solicita să fie plasate structuri militare ale Federației Ruse, care chipurile ar împiedica eventualele ciocniri între militarii transnistreni și granițele Republicii Moldova. Vă îngrijorează că n-a urmat nimic de la Moscova. De obicei, măcar cineva spune că e o prostie mai mare, mai mică. În cazul dat s-a păstrat tăcerea, asta e una, dar din contra au îndesit-o cu aplicațiile militare și în special aplicații care țin de situația de acolo.
Săptămâna trecută, aflat într-o vizită la Chișinău, reprezentantul special al președinției OSCE, Wolf Dietrich Heim, s-a referit la controlul mixt al punctului de trecere a frontierei cu Ciurgan-Pervomaisk, precizând că subiectul ține de relațiile bilaterale moldo-ucrainene și nu poate fi pus pe agenda discuțiilor 5+2. În schimb, oficialul european a îndemnat Chievul și Chișinăul să explice mai intens cetățenilor din stânga Nistrului care sunt beneficiile unui control mai sporit al graniței moldo-ucrainene. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, transmisă la ora 19:40 la Moldova 1 și accesibilă la europalibera.org, este dedicată unor metode pedagogice inclusive.
Copiii de etnie romă erau priviți puțin altfel. Contribuția pe care a avut-o acest proiect a fost faptul că am creat o ludotecă în instituții și prin intermediul acestei ludoteci am putut să atragem copiii romi în diverse activități. Am putut să-i privim dintr-un alt unghi de vedere, prin intermediul cadrului didactic de sprijin și a psihologului școlar. Am putut organiza mese rotunde la care am discutat de la egal la egal. Am putut să-i ajutăm pentru ca să-și facă temele de casă. Adică am putut să fim mai sinceri.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Încă înainte ca guvernul premierului Pavel Filip să fie abandonat de liberali, partidul lui Democrat a anunțat un plan de reformă a executivului. Una din măsurile cele mai mediatizate este comasarea sau unificarea unor ministere. Aceasta a fost și prima temă abordată de Valentina Ursu într-un interviu luat astăzi la biroul nostru din Chișinău, ministrului Sănătății, Ruxanda Glavan.
Proiectul de reformare a guvernului arată că printre ministerele care vor fi reorganizate sunt Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Cele două instituții publice ar urma să devină una singură în scurt timp. Aceste două entități au mai fost comasate în 2005 pe vremea guvernării comuniste, dar ministerele au fost separate la aproximativ jumătate de ani de la fuzionare, pe motiv că politicile în ambele domenii erau fragmentate. Dumneavoastră, ce părere aveți despre această comasare?
Chiar dacă a existat o experiență mai puțin reușită la mijlocul anilor 2000, experiența internațională a multor țări mici, cum este Republica Moldova, de fapt arată că aceste ministere sunt împreună. Nu sunt politicile diametral opuse. Dimpotrivă, am o anumită experiență și în calitate de viceministru și ministru la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și fiind acolo de multe ori îmi puneam întrebare de ce anumite servicii nu sunt mai conectate cu sistemul de sănătate, cum este același Consiliu de Determinare a Dizabilității. Ori multe din politicele orientate pentru persoanele cu dizabilități au o conexiune directă cu sistemul de sănătate. Trebuie să înțelegem că așa cum stau lucrurile cu ministere, într-o parte sunt 122 de persoane, în altă parte sunt 100 și ceva, în același timp avem funcții vacante, lucrurile trebuie să fie schimbate. Ar trebui să avem o perioadă de indulgență sau o perioadă de tranziție de cel puțin un an de zile ca viitorul ministru să reușească să aranjeze lucrurile în viitorul minister comasat în așa mod ca pe direcții și pe domenii respective ele să funcționeze. Totodată, Centrul de Reforme al Guvernului a menționat că în viitoarea structură se va pune un mare accent pe secretare și subsecretarii de stat. De fapt, asemenea structuri și componente ale guvernelor există în toate guvernele europene și asigură memoria instituțională și lipsa acestor derapaje mari atunci când are loc schimbarea ministrului. Până la urmă, ministrul rămâne o funcție politică, iar cei care vor asigura continuitatea politicilor trebuie să fie nivelul de secretar de stat.
Dar competențe regulatorii de control vor fi retrase?
Astăzi, ministerul nu are foarte multe funcții de control și ele oricum au fost delegate anumitor instituții din subordine. Se dorește ca ministerele să își îndeplinească funcția de bază, cea de analiză și monitorizare a situației și intervenții prin anumite politici atunci când este necesar, iar funcțiile de implementare și de control să fie transferate în anumite instituții, într-un caz subordonate ministerului, în alt caz subordonate guvernului, dar care să răspundă pentru implementarea corectă a legislației. Așa funcționează lucrurile multe țări europene. Va fi nevoie de această perioadă de tranziție și pe care sper că țara o va trece cu succes.
Dumneavoastră vă regăsiți în viitorul guvern după comasarea acestor două ministere?
Este prematur să discutăm astăzi acest lucru. Va fi o decizie a partidului și o decizie politică. Atât domnul președinte a partidului a fost suficient de explicit, așa că zic să nu grăbim lucrurile astăzi.
Continuăm cu reforma în domeniul sănătății. Unii aprobă, unii salută acțiunile pe care le întreprindeți, alții din contra vin și cu critici că, iată, de exemplu, s-a promis reforma spitalelor, care ați lăsat-o sau nu pentru mai târziu?
Atunci când vorbim despre reforme, eu cred că societatea moldovenească este obosită de acest cuvânt pe de o parte, pe de altă parte toată lumea înțelege că trebuie să facem schimbări, dar este foarte reticent atunci când aceste schimbări vizează direct, fie că își pierd funcția, fie că urmează să fie transferați într-o altă entitate. De la ultima noastră întâlnire până astăzi, ministerul s-a concentrat pentru a definitiva în paralel toate trei concepte de reformă. Deci am vorbit atunci despre reforma spitalicească, am avansat și am încheiat conceptul pentru reforma serviciului în sănătate publică și cel al medicinii primare. Deci noi ne dorim să ieșim cu o strategie nouă de dezvoltare a întregului sistem de sănătate care să aibă incorporată viziunea guvernului pentru toate componentele, resursele umane, finanțarea sistemului, reforma sectorului spitalicesc, reforma sectorului medicină primară și reforma serviciului sănătate publică.
A fost ministra sănătății Ruxandra Glavan cu un fragment dintr-un interviu mai amplu acordat astăzi Valentinei Ursu. Îl găsiți integral, inclusiv în varianta video, pe pagina noastră de net și pe cea de Facebook.
Este ora 19:15. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată în această seară de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, completări de cadre în cabinetul premierului Pavel Filip după ieșirea liberalilor de la guvernare și un bilanț de la Washington al recentului turneu al președintelui Statelor Unite Donald Trump prin Europa.
În minutele următoare, un nou comentariu pe teme de politică moldoveană de Vitalie Ciobanu cu titlul Moldova, realități paralele.
E bine din când în când să te detașezi de mâzga politică din Moldova, să-ți iei o pauză de respirație, mai ales că luna mai ne-a oferit destule prilejuri. Au fost zilele literaturii române, organizate de editura Cartier cu sprijinul Institutului Cultural Român. Am avut Festivalul Internațional de Film Documentar Cronograf, ajuns la 14-a ediție. Și am avut lansarea unei cunoscute publicații americane, The Review of Contemporary Fiction, număr integral consacrat prozatorilor basarabeni. Se poate spune așadar că există viață și dincolo de pseudo-războiul Dodon Plahotniuc. Însă adevărul e că nu mai poți face abstracție de atmosfera generală de depresie și lipsă de soluții pe care au simțit-o până și unii oaspeți din străinătate aflați în aceste zile la Chișinău. N-ai nevoie de o expertiză foarte aplicată ca să-ți dai seama că asiști la o justiție făcută la televizor. Șocul cel mare este reținerea și consemnarea la domiciliu a primarului Dorin Chirtoacă, cel care conduce Chișinăul de aproape 10 ani, promițându-ne, de la mandat la mandat, o capitală europeană. Consecința politică imediată a arestării lui Chirtoacă a fost ieșirea de la guvernare a Partidului Liberal, de care se pare că Plahotniuc, coordonatorul, se poate dispensa. E o decizie tardivă pentru liberali, cărora le va fi greu să se distanțeze de actuala guvernare, iar încăpățânarea de a nu fi ieșit până acum din schemele coordonatorului îi face vinovați și complice la ceea ce s-a numit procesul de capturare a statului. Și asta pentru că nici măcar în ultimul ceas, PL nu are curajul să spună lucrurilor pe nume. Mihai Ghimpu, în schimb, arată, ca de obicei, spre Moscova, care le-a pus gând rău bravilor liberali, ordonând decimarea și scoaterea lor de la guvernare. Nimeni nu neagă că Moscova are interese în Republica Moldova și că îl sprijină pe Dodon. Numai că de ce și-ar pierde Moscova energia cu un partid aflat oricum în cădere liberă, după ce Partidul Liberal, căci despre el vorbim, a reușit prin atitudine non-combat în momentele cheie și prin rolul despărgător al unității frontului antioligarhic, de la Pădurea Domnească și până la alegerile prezidențiale de anul trecut, să compromită generoasele sloganuri naționale care i-au adus voturi ani în șir. Este o ironie tristă ca în centrul Chișinăului, brăzdat de tranșee și cu pavajul răscolit, să vezi instalate alături, în fața primăriei, două corturi. Într-unul, inscripționat anti-Chirtoacă, activiștii socialiști strâng semnături pentru demiterea primarului arestat, iar în celălalt, pavoazat cu sloganul anti-Dodon și pentru unire, tinerii liberali culeg sufragii pentru demiterea fostului lider PSRM, ajuns președinte. Iată cum un conflict real, care nu a încetat nicio clipă în Moldova dintre Prut și Nistru, este aruncat în deriziune, transformat într-o caricatură penibilă, sub privirile amuzate ale coordonatorului majorității de guvernământ. Și parcă spre a-l contrazice pe Mihai Ghimpu, după care toate necazurile PL-ului, arestările de miniștri și reținerea primarului general ar fi comandate de Moscova și puse în aplicare de Dodon în coaliție cu PD, a venit știrea despre expulzarea a 5 diplomați ruși de la Chișinău pentru activitate subversivă. Moldova, realități paralele. În timp ce în sala Centrului Cultural Odeon din Chișinău am avut o săptămână cu filme documentare din întreaga lume, care mărturisesc experiențe și istorii memorabile, în viața de zi cu zi ni se derulează un caleidoscop cu mascați fioroși și mize geopolitice, o succesiune de adeziuni și trădări care au devenit cartea de vizită a acestui ținut de-a lungul veacurilor. Dacă la festivalul Cronograf realitatea devine artă, în viața politică și socială a Republicii Moldova, realitatea generează un thriller absurd și dezgustător. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Președintele României, Klaus Iohannis, a aprobat astăzi instituirea Zilei Martirilor din Temnițele Comuniste. De la București, Sabina Fatin a trimis o relatare despre noua dată semnificativă în calendarul oficial românesc și despre soarta victimelor și călăilor din vremea regimului comunist.
Noaptea de 14 spre 15 mai 1948 a marcat lansarea arestărilor politice în masă potrivit raportului final privind dictatura comunistă. Arestările au început cu legionarii care inițial avuseseră un pact de neagresiune cu liderii comuniști și au continuat cu represaliile împotriva reprezentanților partidelor tradiționale. Sute de liberali, țărăniști și socialdemocrați care au refuzat oferta comuniștilor au fost tot atunci aruncați după gratii și împreună cu ei o serie de intelectuali și lideri religioși. Pentru comemorarea lor, PNL a propus instituirea prin legea Zilei Naționale de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste în data de 14 mai, iar președintele Klaus Iohannis tocmai a promulgat acest act normativ. Potrivit datelor Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, 2 milioane de oameni au trecut din motive politice în perioada comunistă prin lagăre, închisori și alte locuri de detenție sau deportare. Câți dintre aceștia au murit este însă greu de spus, fiindcă torționarii au știut cum să șteargă urmele, iar arhivele sunt parțial inaccesibile și destul de incomplete. Tot în 1948 a fost creată în mod oficial Securitatea, care era deja brațul înarmat al Partidului Comunist și care funcționa încă înainte de această dată sub indicațiile unei divizii sovietice a NKVD. La indicațiile acestei structuri, industria și România au început să fie acuzați de spionaj sau că și-ar sabota propriile afaceri cu scopul de a arunca țara în criză. Cei care n-au fugit la timp din România au cunoscut gulagul autohton. Numărul victimelor și al torționarilor, precum și costul represiunii pentru cei 45 de ani de dictatură, au rămas încă necunoscute. Se știe însă data la care a început Marea Teroare, noaptea de 14 spre 15 mai 1948, când au fost arestați peste 10.000 de tineri, anchetați ulterior, condamnați și repartizați în pușcăriile unde urmau să execute fiecare condamnare. Președintele Iohannis a menționat la promulgarea legii care instituie Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste că printre victimele acelei nopți fatidice s-au aflat Nicolae Steinhardt, care s-a convertit în închisoarea Jilava la ortodoxism, pastorul Richard Wurmbrand, episcopul greco-catolic Iuliu Hosu, liderul țărăniștilor Iuliu Maniu, poetul Radu Gir și publicistul Mircea Vulcănescu. Se impune, a declarat președintele Iohannis, ca această zi să fie cinstită și declarată ca zi națională a acestor martiri care și-au adus darul înaintea istoriei, care s-au jertfit pe ei pentru ca nouă să ne fie mai bine. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa.
Devenită de-a lungul anilor o întreprindere americană mamut, asemenea multor altora, Facebook-ul contribuie neîndoielnic prin paginile a mulți dintre cei care au intrat în joc la promovarea culturii și a gândirii democrate. Contribuie însă în mod substanțial și la diseminarea ideilor retrograde, a culturii urii față de cel diferit și a ideilor false și nocive, iar nu odată se manifestă ca un vector al unei cenzuri anticulturale. Ziariștii cotidianului britanic The Guardian au efectuat o anchetă și au difuzat săptămâna trecută un întreg serial despre practicile companiei pe aceste teme, după ce au reușit să vadă o serie de documente interne ale companiei Facebook. Între ele s-au aflat manuale și instrucțiuni pentru angajații companiei, ce insistau pe politica pe care trebuie să o urmeze moderatorii angajați să verifice conținutul postărilor și să acționeze la nevoie. Unul din cele mai interesante articole din The Guardian este intitulat semnificativ cum Facebook-ul privește cu dispreț la legislația referitoare la negarea Holocaustului, cu excepția locurilor unde se teme de a fi dat în judecată. Instrucțiunile văzute de cei de la The Guardian cer moderatorilor să înlăture materialele ce neagă Holocaustul în cazul în care cineva raportează existența lor în numai 4 din cele 14 state în care există o legislație ce condamnă antisemitismul. În paranteză fie spus, aceleași instrucțiuni către moderatorii Facebook îi califică pe refugiați și azilanți drept, citez, o categorie ce nu se va bucura de protecția noastră completă față de politica discursului URI, fiindcă noi vrem să le permitem oamenilor să poarte discuții ample despre migranți și imigrație, care constituie un subiect fierbinte pentru viitoarele alegeri. Un manual pentru instruirea moderatorilor precizează că Facebook-ul blochează sau înlătură conținutul unor postări ce neagă Holocaustul în numai 4 țări, Franța, Germania, Israel și Austria, și că în aceste cazuri nu este vorba de o politică specială, ci doar fiindcă se teme că Facebook-ul ar putea fi adus în fața justiției. În documentul citat de Guardian se mai spune, circa 14 țări au o legislație care interzice exprimarea unor afirmații potrivit cărora numărul morților și gravitatea Holocaustului sunt supraestimate. Mai puțin de jumătate din țările cu asemenea legi le și pun în practică. Noi blocăm în caz de raport un asemenea conținut numai în acele țări care aplică o asemenea politică în mod activ, împreună cu noi. România și în partea Moldova au o asemenea legislație ce interzice propaganda ideilor antisemite, inclusiv negarea Holocaustului, dar sub aspectul aplicării ei, Facebook-ul nu se simte deloc amenințat cu justiția sau supus unei presiuni reale din partea instituțiilor guvernamentale. Consecințele nu sunt greu de întrevăzut și explică volumul imens de postări antisemite negaționiste pline de ură în paginile de Facebook din România. O atestă între altele, în mod foarte documentat, un recent raport de monitorizare a situației pentru perioada aprilie-decembrie 2016, realizat sub egida Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, la comanda unei fundații germane, EVZ, Memorie, Responsabilitate, Viitor. Raportul afirmă, între altele, că detaliile conturilor Facebook ale unor persoane și grupuri ce instigă la ură în România, citez, sugerează existența unui sentiment de impunitate în cazurile când conținutul postat pare să încalce legislația din România privind instigarea la discriminare, propaganda fascistă, negarea Holocaustului sau cultul persoanelor vinovate de infracțiuni contra păcii și umanității. Mulți, puțini, raportul citat identifică 168 de grupuri, citez, care în mod sistematic incită la ură. Fiecare în medie cu 1200 de membri, 26 dintre ele cu o identitate explicit legionară, ce promovează constant simboluri și personalități fasciste din istoria României. Convingerile acestor instigatori includ antiglobalismul, teoriile conspiraționiste, aversiunea față de corectitudinea politică, antiamericanismul, antieuropenismul, ostilitatea față de membrii comunității LGBT. Potrivit raportului, 16% dintre mesajele identificate, citez, pledează pentru uciderea evreilor, iar 6% pentru alte acte violente. Concluzii similare se regăsesc într-un alt raport mai amplu, realizat sub egida organizațiilor Active Watch, Net Rangers împotriva intoleranței și intitulat Raportul anual cu privire la discursul instigator la ură din România 2014-2015. Date fiind relațiile apropiate dintre organizațiile radicale din România și cele din Moldova, utilitatea consultării acestor rapoarte și la Chișinău pare indiscutabilă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
De ceva vreme, populația raionului Glodeni se confruntă cu problema asigurării cu apă potabilă de calitate și sistem de canalizare. În acest scop, săptămâna trecută, președintele raionului Glodeni a purtat discuții cu conducerea Asociației Intercomunitare pentru Aprovizionare cu Apă și Canalizare, Apă Vital Iași, România, care este dispusă să soluționeze problema în cauză. Recent oaspete de onoare al raionului a fost doamna Ludmila Sperloagă, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, care deține funcția de vicepreședinte al Asociației Euroregiune Siret Prut-Nistru. Oaspeții au venit cu o donație de carte destinată elevilor unui liceu din oraș. La rândul său, președintele raionului i-a înmânat doamnei Sperloagă o scrisoare de intenție spre o ulterioară înfrățire a raionului Glodeni cu județul Prahova. Ediția curentă a tradiționalei Gala Olimpicilor, ca de obicei, a fost bogată în rezultate demne de apreciere. La cele 17 discipline de studiu au fost desemnați învingători ai primelor 3 locuri de frunte, 195 25 de elevi, cu mențiuni alți 84 de elevi. Alți 20 de cerbi nobili au fost aduși de la întreprinderea Silvii Cătălănești în scopul repopulării și restabilirii teritoriului rezervației naturale Pădurea Domnească. După o perioadă de 2 luni de adaptare, într-o voliera a rezervației, cele 17 femele și cei 3 masculi au fost puși în libertate.
A fost Victoria Vasilos. Emisiunea noastră se încheie aici. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.